argitzen dokumentala aurkeztu berri dute Altsasun. Altsasun bertan hilaren 26an Artxaldeko 7an Iorgia kulturgunean ikusgai izango dena. Mustutzea egun horretan izango da. Eta argitzen dokumental hori ekoizten egon den lantaldekoa da, Manu Gomez Genua, eguerdion.
Eguerdion.
Eta aurkezpenean ere, Ainara Gorostiaga eskubi egon da, Nafarroako torturatuen sareko kidea. Eguerdion.
Kaixo, eguerdion, bai.
Asteko eta behin, argitzenen gaia tortura da. Mamira joan da, zer dan tortura? Zer ulertu behar dugu itz horren atzean dagoenaz?
Bueno, tortura gauza asko dira, ez? Tortura ez da bakarrik tortura fisikoa, egiten dizkizuten kolpeak, egiten dizutenean poltsa, egiten dizutenean mehatzatzen zaituztenean, elektrodan jartzen zaituztenean, kolpatzen zaituztenean. Fisikoki igual da tortura gehien entzun duguna, ez? Zer da, baina tortura ere hori hortaz haratago nik uste dute ere dela psikologikoki pertsona bat zuntzitzeko erabiltzen den tresna bat, ez? Eta zuntzitzea batzutan lortzen da tortura fisikoarekin, baina baita ere tortura psikologikoarekin, ez? Askotan torturatuek esaten dute, ez? Ni ez naiz torturatua izan, ni bakarrik bi kolpetxo eman didaten. Eta hor ikusten da nola Euskal Herrian oraindik torturatu asko ez dute bere burua aitortzen torturatu moduan, ez? Orduan ikusten dut tortura gaur egun ere kostatzen ari dela definizio hori esatea, ez? Tortura da bakarrik jipoitzea esan dudan bezala, baita da beldurra sortaraztea gizartean, zeniden kontrako ere, zenideak ere askotan ahazten ditugu, baina zenide eta kuadria guztitan sufrimendu asko egonda horren inguruan, eta tortura guzti hori da, ez?
Tortura gai hartuta dokumental bat, Manu, zergatik?
Iruditzen zaigulako relatoaren garaian oso garrantzitsua dela relato hori barrutik egitea. Ez ditezela izan hirugarren persona kontatzen dutena, baizik eta lehenengo personan. Eta horregatik egin dugu alegin berezia, sakana zonalde berezia da. Hain zonalde txikian torturatu izan diren testigantza pila bat ditugu, edo persona pila bat. Eta gainera presta azaldu direna barrutik hitz egiteko, eta uste dugu hori dela relatori zuzenena, barrukoa.
Ikusgarritasuna behar du tortura kainera?
Bai, noski baietz behar duela ikusgarritasuna. Nik uste dut azkeneko 6 hamarkadetan tortura isilpean egon dela, ez? Bukatua izan dela, eta ez dela hitz egin horren inguruan, ez? Alde batetik instituzioek berak ez dutelako onartu nahi estatu batek torturatu egin duela, eta bestetik ere torturatuok ere, ba nolabait ere isilpean egon garelako hainbat arrazoiengatik, ez? Beldurragatik ezin delako benetan kontatu han barruan gertatzen zaiguna, ez? Eta kostatzen delako hori kontatzea. Orduan ikustu dut bada ala garaia ikusgarritasun hori ateratzeko, eta nolako dokumentalak pues balio dute horretarako, ez?
Dokumentala aipatu du, Manu, aurkeztu egin duzu, zer eduki du dokumental horrek?
Bueno, azteko lan handia. Auzo lan handi bat, hasiera batean zan poliki-poliki jendearen gana jun eta ea kontatzeko prest zeuden, batzuk azkar eman zuten pausoa, beste batzuk ikostata eta beste batzuk ez dute eman. Eta bueno, lehen aipatu dizudana, guk 40 urtetako esperientzia eta egoera ezberdinak bizi izan ditugu, eta dokumentalak hori dauzka testigantza zuzena 40 urtetako epealdian, eta gero dauka aditu talde handi bat kontatzen dutena nola funtzionatzen duen torturak, baitare ikuspegi psikologikotik, kriminologia ikuspegitik, edo periodista garrantzitsuak ere bere azalpena ematen dute. Orban uste dugu pixkat denetatik duela dokumental honek, eta bilizten duela edo argira ateratzen duela torturaren errealitatea.
Argitzen dokumentala, torturari buruzko dokumentala, zeinek egin du?
Auzolanean egin du. Argita garbi egon gera talde eragile bat, baina talde eragilearen atzetik ere gero beste erakunde batzuk, laguntza eskatu dugun momentuan izugarrizko zaintza eta laguntza eskatu dugu, eta gero, diru iturria ere auzolan bezala planteatu genuen, eskuz esku, ahoz, eta crowdfunding bidez, orduan auzolan bada.
dokumentala egin duzue, helburua tortura argitara ematzea, nola zabalduko duzue dokumentala?
Bale, ba, nik esango izu zer nahi dugun eta gero nola zabalduko dugun, pixka bat ere bai. Lehenengo gauza nahi dugu zabalkunde guztia eman, orduan gure helburuen artean garbi dago, ba, TV3 bezalako edo ETV bezalako medioetan ematea nahiko genuke eta saiakera egingo dugu eta zuzena eta zorrotza eta sinzeroa. Eta hortaz aparte, pues, zorionez, ba, torturatuen sareak badakigu, ba, zabaltzeko asmo guztia daukatela, beraien esku jarriko degulan hau, eta hau zabaldu degun bezala gure egitasmoa, orain herri-zerri zabaltzeko asmoa dago, ba, ba, bereziki, ba, torturatuen sarearen laguntza, laguntzarekin.
Balio dezake ikuspegi lokal batetik egindako ikusentzunezko bat, atzerrian ere tortura izpide izateko?
Ba, begira, hori da dokumentala ikusi duten personek esan diguten lehenengo gauza. Batzuk esatez duten, jo, ba, sakarnatik ez dakizer, eta era lokal batean geldituko tezen, baina ikusten dute, ez ez dela, aitzaki bat, errealitate sakon bat, eta Euskal Herriko errealitate bat, islatzen da bete-betean. Orduan, bai iruditzen zaigu, edozein tokitan aurkezteko modukoa dela. Ez dela historia lokalista bat.
Ainara, argitzenekin orduan turra egingo duzu Nafarroan barna eta hortik kanpo ere.
Bai, saiatuko gara, hori, bueno, torturatuen sarean, ba, azken finean kontaktua daukagu, pues, afektatuak egon diren 100 herrietan, Nafarroan, eta, bueno, eskatzen duen herri guztietan dokumental hau ikustea, pues, desde luego lagunduko dugu han egoten dokumental hori, bai.
Torturatuen sarea hor lanean zabiltzate errealitate hori argitara ateratzeko. Bada Nafarroan lege bat, konta iguzu, lege horren abaroan edo zertan zabiltzaten edo zer egin nahiko zenuketen lege horren laguntzaz?
Bale, bai, badago lege bat Nafarroan bai, Nafar gobernuko lege foral 16/2019 legea. Izenburua da pizka luzea, haber lortzen dudan esaten ondo euskeraz. Motivazio politikoagatik, funtzionario publiko eta eskubi muturreko eskuetik, giza eskubide urraket. Pairatu duten biktimentzako aitortza erreparazioa orduan. Lege horrek ematen duena da aitortza pertsonal bat, torturatu edo giza eskubide urraketa eparatu duen edonor aurkeztu daiteke, eta ematen duena da aitortza pertsonal bat eta erreparazioa. Nafar gobernuak erreparazioa ulertzen du indemnizazio batekin, ez? Guk Nafarroako torturatuen saretik uste dugu aitortza pertsonal horretatik aparte lege horrek eman alduela ere aitortza kolektibo bat, ez? Gero eta jende gehiago aurkezten baldin bagara, pues orduan hor isladatutuko da benetan tortura ez dela kontu isolatu bat izan, baizik eta zeozer sistematikoa eta erabateko planifikatua egon dena. Ez? Hortik aparte, uste dugu ere lege honek igual ez dituela aitortuko nahiko genukeen kasu guztiak, baina uste dugu garrantzitsua dela errelato hori ustea, ez? Legeak bera isladatzen du nola Memoria Institutoan ere geratu daitezkela testimonio horiek, ez? Orduan uste dugu garrantzitsua dela ere alde horretatik bat testigantza alik eta guztienak bertan ustea, ez? Gero bestetik uste dugu ere behin aitortza ofizial bat eduki ondoren, ateak iriki ditzakela ere beste estamendu maila batzuetan, ez? Nazioarte mailan edo estatu mailan edo ez da gauza bera ez edukitzea aitortza ofizial bat Nafar gobernutik ez edukitzea baino.
Eta Ainara, lekukotza horiek emateko edo eskaera hori egiteko, biktimaren eskaera hori egiteko, ze pauso eman behar dira, nola egin behar da, zeate jo behar da?
Bai, ba, guk Nafarroako torturatuen saretik eta egiari zorren bidez laguntzen dugu jendea, orduan gure gana etortzen badira, guk egiten duguna da dokumentazio bilketa bat egin, dokumentazio bilketa bat egin ondoren, adibidez tortura kasua batzuk ez daukate ez da testigantza bat idatzea, orduan jendea horren aldetik eskeskatzea, bartzen diegu testigantza, egiten dugu eskaeraren testua, eta erregistratzen dugu Nafar gobernuan, ez? Norbait egin nahi badu bere kabuz, pues hori egin dezake dela sai asko ere bere kabuz. Ez, ordan behin Nafarroako gobernuan erregistratuta daudenean eskaerak, lehenengo pausua da tramitera onartzea eskaera hori. Eta behin onartzen denean, deitzen zaituzte aitortza batzordetik beraien aurrean testigantza emateko. Batzorde hau dago osatuta psikologo batekin, mediku forentze batekin, Nafarroako Instituto Memoriako zuzendariarekin, eta parlamentuak hautatzen dituen lau ponentetako batekin. Orduan, aurkezten duzu errelatoa, komentatzen duzu, garrantzitsua da errelatorretan ere galdetzen dizute ze aldaketak eman diren zure bizitzan, tortura edo izaskubide urraketa horiek eman aurretik eta ondoren, eta beraiek baloratzen dute, daukate urte bete baloratzeko, aitortzen zaituzten edo ez biktima moduan, eta aitortuaz aparte indemnizazio bat edo erreparazio bat ematen dizuten ala ez. Guk erreparazioa ulertzen dugu hori baino gehiago dela, baina bueno, Nafarroako gobernuak lege honek horrela ulertzen du, ez?
Eta testigantzak emateko edo eskaerak egiteko epe bat badago?
Bai, amaitzen da 2027ko uztailean.
Bueno, bada oraindik ere 3 urte aurretik, ezta?
Bai, 3 urte aurretik daude, osea, kasu asko daude, badakigu, osea, prozedura gogorra da, mantsoa da, baina hala ere, pues uste dugu garrantzitsua dela eta probestu behar dela aukera hori.
Bueno, argitzen dokumentalaren berri emateagatik eskerrik asko. Manu, eskerrik asko Ainara prozedura guztiaren berri emateagatik eta, bueno, izango dugu elkarren berri aurrerago ere.
Vale, zuri eskerrik asko.
Mi esker, Alfredo.